Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobar dan ili dobro jutro. Dobrodošli u Sporove u kulturi. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A današnja tema je šta je smešno. Nedavni događaj na dodeli Oscara, iako se čini zbog drugih događaja koji su usledili da je to bilo pre nekoliko meseci, kada je Will Smith fizički napao komičara Chrisa Rocka, koji je u okviru programa izrekao šalu na račun frizure njegove žene, podelio je javnosti, opet doneo i doveo temu smeha u fokus. O smehu nekako možemo da govorimo uvek i na različite načine. Evo, pre nekoliko dana je i na televiziji po ko zna koji put, ali na sreću mnogih, bio i film Ime ruže, u kome je zapravo tema Sveti Gral izgubljene Aristotelove knjige smeha. Ali da, ne dužim sa ovim uvodom, imamo gotovo sat vremena da na ovu temu, na temu smeha, razgovaramo sa ljudima iz miljea smeha, stand-upa, ali i sa jednim stručnjakom iz oblasti psihologije. Danas su sa nama Goran Tomin, psiholog i psihoterapeut. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zatim Miodrag Stošić, stand-up komičar, aforističar, novinar i pesnik, naš kolega sa Beograda 202.
I psiholog, dobro jutro.
I stand-up komičarka Jelena Radanović.
I propali sociolog.
Dakle, očekujemo u današnjoj emisiji i nešto smeha sigurno, ali palo mi je na pamet kada sam se setila Miodraga kao potencijalnog gosta u ovoj emisiji, koja se zove Sporovi u kulturi, a današnji podnaslov je Šta je smešno. Setila sam se jedne emisije koju je on vodio, koja se zapravo zvala Šta je sporno, pre neku godinu na Beogradu 202. Započet ćemo ovu priču time šta je za vas smeh i šta je smešno. Kada vam neko kaže šta je smešno, čega se setite, Gorane?
Pa to kad kažeš šta je smešno, to uvek bude kao da je neko uvređen taj ko to pita. Šta je smešno, zašto se smeješ? Mislim da sve čemu se smejemo može da bude negde i na granici, ili da prelazi granicu uvredljivo to kad neko padne na ulici, pa se prvo smejemo, pa mu tek onda pomognemo, do, ne znam, rasističkih i seksističkih viceva. Ali... Da, moj lični stil je, ja obožavam recimo crni humor, onaj najgrđi moguć, pa tek to ne smem da pomislim koga bi sve moglo da uvredi.
Da li koristite smeh u svom profesionalnom radu, naravno uz dopuštenje klijenta, odnosno kada ocenite da je to potrebno i da vam je nekako i dopušteno?
Da, humor je jako važan u psihoterapiji, postoji literatura koja se time bavi, nekako bi bilo odveć sterilno da ga nema, jel tako? Ne bi bilo ni životno, ni vitalno, tako da da, koristim humor nekad i na svoju inicijativu, ali ga vrlo rado prihvatam i na inicijativu onih koji dolaze kod mene. Mislim da je on važan ako može da se neka klica humora dogodi u psihoterapijskoj seansi. Humora na svoj račun, naročito.
Ono što i vi koristite, odnosno čime se bavite, jeste na neki način seansa. Komedija, bilo da neko pročita Miodragov aforizam, da sluša njegovu emisiju ili da vas sluša na vašim nastupima, to jeste nekakva seansa.
Pa jeste, jer mi se dosta otvorimo i pričamo o sebi, jer negde po meni stand-up komičar mora, kada dođeš na scenu moraš da postaviš, prvo se našališ na svoj račun, uopšteno da bi ljudi shvatili iz kog pristupa ideš. Ako ti samo dođeš na scenu i kreneš da se šališ na tuđ račun, ti si bijedna osoba koja vređa druge ljude. Ako se prvo našališ na svoj račun, ti napraviš atmosferu tako da možeš i da se našališ na račun drugih ljudi, a da bi znao da se našališ na svoj račun i to bude dobro, ti moraš jako dobro sebe da poznaješ, jer ako nisi iskren, publika te odmah pročita. Tako da prilike ti negde prvo prvih 5 minuta objasniš sebe, našališ se na svoj račun, to je taj deo bolne terapije, zato je tih prvih 5 minuta negde najteže napisati i biti iskren sa sobom, a onda kreneš dalje. Jer, na primjer, problem fora koju je rekao Chris Rock na račun žene Will Smitha, tu ulazimo u jedan problem. Ti si rekla na račun njene frizure, to jeste, i to da je samo bilo na račun, problem je zašto je ona ćelava. E, da, sad tu ulazimo u taj, zato što je to posljedica alopecije. Onda je on zato odreagovao. Sad to je pitanje da li smemo da se našalimo ako sad mi znamo da je to zbog toga i da li je neko imao dublje namere. I onda tu ulazimo u taj problem humora, šta je smešno. Da li smeš da se našališ sa frizurom ili sa frizurom koja je posljedica nečega. Eto su sad te neke fine granice koje da li mogu ili ne mogu se pređu ili i kako izgleda posljedica kada se pređu.
Mi je draže.
Eto, konačno, ja nisam voditelj tako da mogu da govorim što god hoću. Dakle, mrzi me s kime. Podsjetila si me na jedan džingl koji se vrteo, mislim, i na ovoj radiostanici, a i često se javlja kao jedna floskula, i do nje ćemo vjerojatno doći u toku emisije, to je smeh je lek. To često ljudi vole da govore ili kao najavu na nekim večerima ili u emisijama. Ja definitivno mislim da smeh nije bukvalno lek, mada jeste ona prva anti-covid klinika u Beogradu otvorena u ulici Čarlija Čaplina. To je veoma zanimljivo. Vjerojatno je neko imao tu ideju u glavi.
Slapstick.
Ali se meni uvek kao korekcija te izjave javi ona čuvena jednačina iz letećeg cirkusa Montija Pythona, koja kaže da se s jedne strane nalazi humor, a sa druge strane onog jednako tragedija plus pređeno vreme. I možda smeh nije terapija u bukvalnom smislu, nije nešto čime možeš da nekog lečiš ili da lečiš sebe dok se baviš humorom, ali mislim ovako laički da je ona tačka nakon koje možemo da se šalimo sa nečim jedan indikator, odnosno znak nama samima, a i drugima, da smo počeli da preboljevamo nešto, odnosno da je počelo da nam biva bolje. I sve one priče o ljudima koji su sred rata pisali o ratu i koji se šale kada slome ruku, ja baš u to ne verujem. Ja sam lomio svoju, da ne bude zabune ruku više puta, i bilo mi je smešno tek kad je rana počela da zarasta. Tako da je smeh svakako jako lepa stvar i terapija koja pokazuje da smo nešto počeli da pobeđujemo.
Sad razmišljamo o toj recepciji, odnosno o tome šta mi treba o nekome da znamo da bismo se šalili. Ljudi koji su došli kod vas na vaš stand-up nastup, oni su došli u očekivanju da će se, dakle, nečemu smejati, da će tu možda postojati i nešto što je grub, neprimeren humor ili humor koji prelazi neku granicu, ali ako govorimo o nekom humoru na dnevnom planu, da li mi moramo da znamo sa kim se i kako šalimo, šta pred kim govorimo, jer naravno da će se to razlikovati ako razgovaramo sa svojim prijateljem ili na nekom većem skupu. Svi se sigurno sećamo neke neprimerene dosetke na večeri sa 20-ak ljudi gde smo posle toga to pamtili jako dugo.
Pa zapamtili smo, tad je bilo neprijatno, a posle smo se smejali kad smo ostali nasamo s tim nekim. Ja mislim da granicu naravno određuje onaj ko nas sluša, jel, da li će biti uvređen ili ne, i možda je zato najbezbedniji vid humora šala na sobstveni račun kao neki starter, baš ovo što si ti kazala, da se možda tu negde oseti gde je mera sagovornika u tom smislu dokle možemo da idemo sa šalom, jer neko se ne bi naljutio uopšte, ni da se sprdamo s njim zato što je ćelav jer ima alopeciju.
i posle su naše čak snimke gde se Jada Smith sama šali na svoj račun, tako da je zbog toga Chris Rock rekao da je on osetio i njegovi pisci koji su pravili taj njegov monolog, gde je sasvim okej da ubace tu foru, zato što je to povela se ta tema zašto je on to uopšte ubacio, i on je rekao, ali mi imamo svedočeni dugi niz godina da ona priča o tome otvoreno i da se šali, pritom fora nije bila gruba i zato je on osjećao da je ona otvorila taj put da on može da napravi tu šalu.
Dakle, imamo nešto što je kao starter, kao predjelo, onda vidimo reakcije na predjelo i onda služimo dalje. I imamo interakciju gde očekujemo i od nekog drugog da se i on našali, jer je to je igra.
I imamo desert u vidu šamarčina.
Ali često ljudi komentarišu kada se, na primjer, to ti si sad rekla, ako smo mi na nekoj žurci gde ne poznajemo ljude, to su osobe koje žive neki svoj privatan život, da li možemo ili ne možemo se našemo sa njima. Često ljudi kada žive javni život, kao javne ličnosti, pogotovo ako sediš na dodeli Oscara u prvom redu, ti si svestan da će biti monolog godinama, evo 70 i koliko godina već Akademija dodeluje Oscara, i uvek imaju monolog i uvek je neki komičar koji radi taj crowd working, znači priča sa publikom. Ne znam zašto misliš da si ti toliko poseban da tebe ne zakači neka šala. Tako da jednostavno često ljudi smatraju da samim tim što si potpisao da budeš javna ličnost sa svim prednostima, ti negde imaju ljudi pravo da naprave šalu na tvoj račun. Sad možemo da ulazimo u to koliko je dobra, koliko je gruba, ali jednostavno javnog svog života ti si dao pristup, ti si napravio starter samim tim što si javna ličnost koja sedi u prvom redu na dodeli Oscara.
Posle malo muzike govorimo o nečemu što se zove doživljaj šale i benigna povreda. Neko je rekao da je ono što je dozvoljeno nekoga benigno povrediti, pa hajde da se svi tome smejemo, ali mislim da je humor današnjice otišao mnogo, mnogo dalje, a onda se obrnula ta igrica pa je on stavljen na marginu. O tome ćemo pričati posle malo muzike. Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains, tried it all, least we got to taste it, locked up in the chains, oh, we change, caught up in the chains, oh, love can't take us away, clouds moving on the house, I think about those days, wish I had traces, and everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains, locked up in the chains.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Milena Đorđijević, urednica književno-tribinskog programa Narodne biblioteke Srbije.
Slušate Sporove u kulturi. Goran Tomin, Miodrag Stošić i Jelena Radanović su se raspričali, ali to je potpuno i logično ako govorimo o smehu. I došli smo do nekih važnih tema. Mislim da je to srž humora, o tome eto i govori taj film Ime ruže. Smeh je subverzivan i lekovit, može biti lekovit, ali da li su neke teme kao što je bolest, smrt, holokaust, dakle eto velike dramatične teme, da li vi o njima govorite, da li je u redu šaliti se na ove teme i gde su te vaše granice?
Pa evo, na primjer, ja kada mi imamo, što se tiče stand-upa, imamo različite večeri, zato što smo shvatili da ljudi iako dolaze na stand-up veče, oni su negde pripremljeni na taj neki pitki humor, da tako kažem. Mi imamo posebno veče crnog humora, kada dolaze ljudi koji će, znači, da se pripreme za te fore, zato što nekad ljudi, ako ti kreneš malo crnog humora u standardnom svom nastupu, možda nisu spremni za to. Tako da prvo razvijemo te dve stvari. Naprimjer, ja lično govorim o smrti, zato što je sastavni deo života, ali opet iz lične perspektive. Kada sam ja izgubila nekog i smatram da je sasvim okej da na neki šaljivi način ispričam kako je meni bilo u tom trenutku, zato što negde kod mene i kod mnogih ljudi, na primjer, humor jeste neki mehanizam odbrane. I ja to kažem često, kod nas jeste tradicionalno, zato što ja volim da pogledam kako se zovu kafane pored groblja. Imamo Kasper, Bolje ovde nego tamo, Žal za mladost. I jednostavno, ljudi su nekako našli neki način da u tom najtežem trenutku ti se bar na trenutak nasmeješ kada vidiš ime kafane, da ideš na daću. Tako da, negde crni humor, da, ali isto tako sve te stvari koje si ti navela, te teške pojmove, termine, ja verujem da može da se nađe neki način da se našali na taj račun. To sad jako glupo zvuči, na primjer, da ja kažem da se neko našali na bolest. Ali nekad osoba koja je bolesna osjeća potrebu da se ona našali. Nekad ljudi kada, na primjer, pričaju o holokaustu kroz šalu, žele da ljudi shvate koliko je to strašna stvar, jer mi u današnjoj istoriji imamo ljude koji negiraju holokaust. Znaš, i ti onda jednostavno imaš neke komičare koji naprave tu neku šalu. Nije to šala na sam čin, nego šala na to kako mi možda percipiramo to sve, kako se danas to izvrće istorija. Tako da jednostavno sve zavisi od toga koliko je vešt komičar. Jel ti da bi pričao o nekim tako teškim temama, po meni bez 10 godina rada nemoj. Nećeš znati uopšte ton, nećeš znati gde ti ide punchline, može da zvuči jako glupo. A isto tako mora da postoji određeni kredibilitet osobe koja sebi daje za pravo. Primjer, George Carlin, koji je u svojim posljednjim nastupima, čovjek koji radi godinama, izašao i otvorio se forum o abortusu. On to sme. Naprimjer, sad ne znam, neki komičar koji radi godinu dana da dođe da otvori sa takvom forum, to bi bilo jako neprijatno. Ti nisi George Carlin, nisi negde kupio kredibilitet da se tako našališ. To je neko moje lično mišljenje za te teške teme.
A imati na umu tog drugog, dakle stalno moramo da imamo na umu drugog, čak i da je to neko ko nam je prijatelj, pa smo sa njim u nekakvoj sigurnoj zoni humora, ako znamo eto, koje su njegove preferencije, njegov ukus, ali ako smo u nekoj široj zajednici, upravo ove teme ili nešto, dakle, kliskije teme dolaze do momenta u kome proklizavaju ili oni koji su kreatori neke šale proklizavaju i bivaju na stubu srama.
Da, ali ja bih tu doveo u pitanje motivaciju onoga ko takvu šalu pokreće. Znači, ako ste na nekom skupu gde ima više ljudi, gde se uglavnom mi ne znamo toliko dobro, naravno da je jako opasno pokretati teme holokausta, bolesti, ne znam, da ne nabrajam. Ja bi onda zaista, jedno je našaliti se iskreno i duhovito, a drugo je imati nekakav nastup zarad skretanja pažnje na sebe, pa kako ću to da postignem, evo što ja lupim najgoru moguću glupost. To onda nije ni smešno. To je ovo što si ti govorila malo pre, kontekst određuje to, znači ko govori, gde govori i tako dalje, a ne samo ta rečenica sama po sebi da može potpuno suprotan efekt da izazove. Tako da, naravno da sam potpuno za to da postoji humor pa na svaku temu, ali mora mu se znati vreme i mesto.
Malo čas sam pomenula pre muzike tu konstrukciju benigna povreda. To sam negde čula u kontekstu šala koje zapravo neće povrediti nikoga, a to će biti možda vicevi o medama i zekama, nešto bliže dečijem humoru nego humoru gde već imamo nekakve stereotipe, a eto, mi smo odrasli svi na vicevima koji imaju stereotipne situacije ili likove, o plavušama, bosancima.
Ja bih čak rekao da vicevi o bosancima, o crncima, o ne znam čemu nisu suštinski rasistički, iako tako mogu da deluju. Dakle, ispričati vic o nekoj kategoriji ljudi ne znači da onaj ko priča taj vic da je rasista, nacista, nacionalista, seksista, jer priča vic o plavuši i tako dalje. Šta više, mislim da može da ima čak i obrnut efekat, jel? Pogotovo ako vidite, recimo, šta ja znam, da neko ko pripada toj kategoriji priča viceve o toj kategoriji. Znači, stereotipan vic razbija stereotip. Eto, tako bih rekao nekako.
Ja mislim da svako ko uđe u taj neki svet humora na bilo koji način prolazi otprilike jedan sličan put. Na početku ima tu neku ideju da postoji objektivan humor, nešto što je svima smešno, onda nakon toga kad već se razbija ta iluzija shvati da postoji ukus i da je smešnost nečega vrlo lična stvar i da svi mi negde tražimo nekog ko je sličnog senzibiliteta i smisla za humor, onda se javi to pitanje povređivanja toga da li je nešto benigno ili je preozbiljno. I onda uvek dođemo do jedne večite rečenice da je humor jako subjektivan, ali je i biti uvređen takođe jako subjektivno. I kad god neko to kaže, ja odem dalje malo u tu analogiju i kažem da ako bismo to preneli na nivo, recimo, ubistva kao najtežeg zločina, čak i zakon razlikuje ubistvo iz nehata i ubistvo sa predumišljajem. I kako da kažem... Danas živimo u svetu društvenih mreža, u svetu gde svako vidi sve i verujem da će se, da sve što smatramo benignim, da će za sve da se nađe neko ko će biti uvređen. Evo, pomenula se medu i zeku, vjerojatno postoji neko kome je umro zeka juče baš u kavezu, koga je volao 10 godina, zvao ga je Alf i mazio i pazio i umro i sad sluša nas i psuje na sve redom i reće to nije meni ni malo benigno. Naravno, svi mi funkcionišemo u nekim društvenim konstruktima i ono čime smo počeli ovaj segment, mislim da je kontekst suština. Ja sam malo čas u pauzi pričao o filmu Jerrya Lewisa Dan kada je klovn plakao, o filmu o klovnu u holokaustu koji nikada nije prikazan. Zato što sad postoje tu razne teorije zavere, ali mislim da je razlog zato što nije pogođen ukus i ton filma i nije bio na pravi način pozitivan i nema te emocije i empatije koje je trebalo da izazove. Međutim, svi se mi sećamo filma iz 1997. Život je lep, Roberta Beninija, koji ima identičnu, skoro identičnu temu.
Ali dakle, pogođen ton.
Da, dakle, kontekst je veoma važan i mislim da mnogo toga kada se stavi na papir ne znači ništa i može biti interpretirano na mnogo načina. Vrlo je važno ko govori i kako govori. Evo, samo ću da podsjetim na jedan... specijal Ricky Gervaisa, britanskog komičara, od pre možda 10 godina, koji sam ja onako naivno pustio i u prvih pola minuta on je otprilike rekao da je ovo, rekao je ovo je humanitarno veče, ja ne volim te večeri, radio sam za jednu kliniku gde su deca sa leukemijom, koja žive godinu dana i onda sam ove godine došao ponovo i našao još jednog koji je preživao godinu dana i rekao sam da ga izbace kao ipak je ovo bilo samo za tu godinu i gledao sam sad da li je moguće da ti 1000 ljudi reaguju i smese, da bi kasnije kada sam čitao članak o tome pročitao da on zaista drži humanitarne večere i da je to istoj klinici za leukemiju nabavio nekoliko tih skupocenih aparata, tako da sa stanovišta njegovog ličnog moraliteta on je u redu jer on zaista verovatno smatra da sme da se našali na taj način i pred sobom i pred društvom, pa i pred Bogom u koga on ne veruje, zato što je on zato što zna da je uradio pravu stvar i da je to što je on rekao mnogo manji greh u odnosu na dobrobit koju je napravio kupovinom tih aparata za tu kliniku. Tako da verujem da svako ima neku svoju računicu svoje slobode i moralnosti.
A upravo o tom kontekstu u kome nastaju neke šale i o programu, odnosno serijalu koji se u Americi zove Roast, a kod nas se nikad neće snimiti, verovatno, o tome govorimo posle još malo muzike.
Donnez-moi des grands vins, je monterai ma cave sur un tapis de gain. Je me fais sur les caves roulantes dans la farine. Pilier d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire pendant que l'ouvrier, lui, joue ses galons en 35 heures. Moi j'ai brassé des millions, ça fait comme un baron de la République. C'est évident que je souffre de part improbité chronique. Les salaires de la peur ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire. Qui m'éviteront d'aller traîner mon costard en zonzon serpent haut. Mille sornettes, mon cœur est froid, mais ma tête bien droite sur mes épaulettes. Les salaires de la terre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire. Donnez-moi des grands vins. Donnez-moi votre main, oui. Donnez-moi un coup de main. Je vous le rendrai demain.
Ansambli RTS-a u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u četiri glasa. Sreda, 13. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sporovi u kulturi, pričamo o humoru, tu su psiholog i psihoterapeut Goran Tomin, stand-up komičar, aforističar, novinar, pesnik Miodrag Stošić, stand-up komičarka Jelena Radanović. Govorili smo o tom ražnju, odnosno roastu, tom roštilju, odnosno da pojasnimo našim slušocima koji to ne znaju, jedan serijal u kome su zaista poznate ličnosti bivale izrešetane onim što o njima zna njihova porodica, prijatelji i ono što je bilo najbolje i zbog čega je ovaj serijal bio toliko gledan i voljen je ta afirmacija kroz šalu, odnosno to da je neko već u startu pristao na to da se o njemu kaže šta god i da se kaže možda čak i najgore, ono što publika i dalje ne zna. A čini mi se da kod nas serijal ne bi bio moguć, jer se ljudi, možda, eto, vi mislite drugačije, lako vređaju. I Miodrag je rekao nešto zanimljivo za vreme reklama, a to je da tih 5 minuta na televiziji, da će svako iskoristiti zapravo za svoju afirmaciju akcentu na nečemu dobrom i da je onda upravo ovakav pristup gde vas neko rešeta pogrešan pristup za većinu.
A meni se čini da je to stvar ili mentaliteta ili prosto toga što smo kao jedan deo sveta možda premalo u svetu medija istaknuti. Verovatno je kombinacija svega toga, ali moj utisak je da najveći broj ljudi ovde scensko pojavljivanje, uopšte javno pojavljivanje bilo koje vrste doživljava kao taj onih Warhol-skih 15 minuta slave gde treba da se pokažeš u najbolje mogućem svetlu i da čak i o sebi treba da govoriš sve najbolje. Kamo li o nekom drugom. Tako da verujem da kada bih ja sad počeo da se šalim sat vremena na svoj račun i da pričam istinu koja mene uopšte ne pogađa, da bi se sigurno javio neko ko je tradicionalniji i ko razmišlja o medijima i uopšte o sceni malo onako starinski je rekao zašto ovaj dečko ovako sebe pljuje, zašto
mlad,
sebi
zdrav, prav, mlad, ništa mu ne fali,
ima kući televizor i sve. A kamo li da govorimo o rostovanju kao jednoj metodi gde o drugome radiš sve te takozvane najgore stvari. Tako da, verujem da se to kod nas iz tog razloga nije razvilo, mada sad, opet, prolaze godine, malo upoznajemo i taj zapad kome toliko težimo da se približimo. Ja iskreno verujem da i na zapadu kod tih rostovanja, pošto sam gledao i Pamelu Anderson i Charlie Sheena i Trumpa, verujem da čak i tamo postoje granice. Ako ne možda granice tematske, onda barem granice dobrog ukusa i verujem da čak i tamo, koliko god to bilo slobodnije, koliko god su tamo granice pomerene, verujem da postoje stvari koje ti roasteri ne bi sebi dozvolili, a samo oni znaju koje su. Možda znamo i mi kao publika donekle. Tako da verujem da je to ne potpuna sloboda roastovanja, ali mnogo pomerenija i mnogo liberalnija nego ovde kod nas. Ja iskreno evo mogu da zamislim nekoliko naših javnih ličnosti koje bi se tu pojavile, ali kad god se setim nekih javnih ličnosti, uvek shvatim da ili je iz sveta humora i zabave, ili je toliko luda da ne bi ni primetila što je drugi rade. Tako da eto i dalje u svojoj glavi tražim nekog idealnog ko bi mogao da se pojavi u nekom našem možda televizijskom roastu javnom, ali mislim da smo mi još uvek malo daleko od toga i kao publika i kao učesnici.
Gorane, koliko je samopouzdanje važno ili manjak samopouzdanja? Kada se šalimo, nekad se šalimo iz tog nekog očaja, a nekad baš iz osjećanja superiornosti.
E sad polako, superiornost i doživljaj superiornosti i samopouzdanje nisu isto, naprotiv. Taj narcizam u stvari je poremećaj doživljaja lične vrednosti ispod kojeg se nalazi nešto drugo, ali kad je u pitanju samo...
Gledaš u mene pa mi je neprijatno.
Na temu narcizma,
jel? Narcizma, da. Pomeram stolicu.
Narcizam nego narcizam.
Da, tu je jedno slovo. Možda sam i lapsus napravio, nemam pojma. Gde sam stao? Da, dakle, samopouzdanje može, naravno da ima veze s tim, ako je neko preosetljiv, on će biti povređen, što smo govorili, benigna ili ne znam kakva maligna povreda, mislim da ili je povreda ili nije povreda, nema benigne i maligne. Tako da samopouzdanje, da, ja bih dodao inteligencija takođe. Ako pričamo o ljudima koji ovde, ne znam da li bi pristali ili ne bi pristali na roastovanje, mislim na te dve osobine, recimo.
A čini mi se, Jelena i Miodraže, da ste vi, upravo ako govorimo, a o tome je bilo reči i za vreme muzike, naše slušalci nisu čuli, tog fizikusa, da ste se vas dvoje, da ste umeli i umete i dalje da se šalite upravo na taj račun. Miodrag je čak napisao i knjigu koja se tiče upravo toga kako je smršao, koliko, 80 kilograma.
Ne, ipak to nije naučna fantastika. 62. Šali se, naravno, a knjiga da koja se to može naći svim boljim benzinskim pumpama, da kupite uz kantu benzina. Da, jesam, ali ta knjiga bi možda bila našem gostu psihologu zanimljivija, zato što to je u stvari knjiga mnogo više, ne o dijeti, naravno, ne bih sebi dozvolio da pišem samo o tome knjigu. Ona je upravo se bavi, i ovim što je Jelena pomenula, načinom na koji nas ljudi percipiraju, kako mi to vidimo, i bavi se stereotipima, ali njihovim prevazilaženjem i samopouzdanjem, naravno. Narcizam nisam baš pominjao, bar se nadam, osim ako ne isijava, ali definitivno, evo sada se vratimo na početak i na frizuru ove Jade Pinkett, mislim da je da postoji stvar ukusa, da postoji stvar originalnosti. Meni se, to nisam rekao na početku, nije dopala toliko ta šala Chrisa Rocka, ne zato što smatram da nije trebalo da kaže i naravno da ne smatram da je trebalo da ga neko šamari, ali mislim da je ta šala Chrisa Rocka iz filmova Adama Sandlera, recimo, gde on glumi ponekad, kao da je ušao na trenutak u taj lik, a da on može mnogo dublje i bolje. A što se tiče humora kao prevazilaženja, šta da kažem, osoba koja priča samo o sebi na račun svog fizičkog izgleda ili bilo kojih drugih mana, svog porekla, govora, svoje neke fizičke karakteristike, definitivno ima možda na to pravo, ali ja verujem da isto kako postoje oni ljudi koji bivaju oslobođeni gledajući i slušajući je, isto tako postoje ljudi koji imaju isti taj problem i koji će takođe biti uvređeni zbog toga.
Jelena o tome govorila, kakve su bile reakcije na neke tvoje šale na račun sopstvenog izgleda?
Pa evo, slušala se dopišem, ja izgledam kao neko ko nije pročitao Miodragu u knjigu, a trebao bi. Tako da, ja nemam problem sa mojim viškom kilograma, ali mnogi drugi ljudi imaju problem sa mojim viškom kilograma. I, na primjer, ja kada se našim na svoj račun, nekad ljudi u publici koji se nalaze u istoj situaciji kao i ja, umeju da se uvrede, jer možda nisu spremni da se suoče sa nekom istinom koju sam ja rekla. Ja govorim o sebi, ne govorim ja... Nikad ne dajem sebi za pravo da govorim u grupi ljudi. Ja to ne volim. Ja ne volim da kažem jesi sve žene, svi muškarci ili tako. Ne volim generalizacije ili konkretnu osobu ili pričam o sebi. Tako da umiju ljudi da se uvrede. Mada, na primjer, sada, evo, mi sad ovde pričamo i neko vreme sada, na primjer, si neko ovde u studiju našali na račun mojih kilograma, ako sam ja već sad otvorila tu temu da ja, meni je to ok, ljudima bi to bilo ok, ali da mi nismo pričali o tome, ljudi bi možda to doživjeli kao napad na mene, ali isto tako, na primjer, postoji ta jedna fenomenalna stvar da ti možeš, ne treba ljudi da prozivaš za boju kose ovog onoga, ali negde kad smo kod kilograma, mislim da za debele ljude nikog nije briga. To je negde onako, ali stvarno jeste, to je večiti punchline svega i, na primjer, tu je sad problem, ja nemam problem da se našem svoj način, ali neke fore su toliko vulgarne i stvarno sad taj kvalitet humora je vrlo nizak, tako da nemam ja problem sa mnom, nego jednostavno ti je fora glupa.
Da, u stvari ovo što je Miodrag rekao, da je ova šala bila ubojitija ili smešnija, pa, možda bi bilo drugačije.
Kad gledamo sa komičarske strane, ja ne znam da li iko odbranio tu šalu sa strane nivoa humora koji je trebalo uopšte to veče da poseduje, mada i celo veče zaista nije bilo nešto kvalitetno napisano. Mislim, Oskar već godinama ima problem da zaista ti monolozi, baš zbog toga što se veliki broj ljudi žali ili ne žali, onda oni se trude komediju ili radiš ili ne radiš. Znači, jednostavno to sad oni ulaze u Oskaru, žele da budu edgy, ali opet ne mogu zato što ne smiju se posuđuju sa svim ljudima i onda naprave tu neku polu poluništa, zato što jednostavno ako hoćeš da ješ na skroz clean varijantu, onda nemoj da radiš
stand-up. Možda su najbolje godine bila te 80. i 90. kad još uvek...
Nije postalo politička korektnost.
Da, eto, baš možemo da otvorimo tu temu političke korektnosti. Koliko ona utiče na vas, na vaše nastupe, da li se vi autocenzurišete, da li je upravo ovaj edgy humor marginalizovan? Pa, ili nepodoban?
Ja samo mislim da kod tog edgy humora je jako bitno ono što sam rekla ranije za George Carlin, jeste da imaš godine i da znaš kako pričaš. Ti da bi sebi dao za pravo da pričaš o nekoj temi koja se smatra edgy, po meni ti je potrebno mnogo iskustva da bi ta fora bila dobra. Jer ako ideš na tako nešto što imate neki shock value, ideš sa glupom forom, dupla si budala. I da to da ti eto tako nešto samo napadneš neku temu da bi ljudi bili šokirani što si ti pričao o tome, da te ljudi upamte, ima i tih ljudi koji samo tako vole da bace neku bombu, a fora je nula. Tako da ja verujem da ju politička korektnost je nastala stvarno da bi se zaštitila neke marginalne grupe koje jesu bile zlostavljane, da li se sada u tome preteruje, kao što je Miodrag rekao, se naljutimo na bukvalno sve, na humor, reklame za deterđent, jednostavno neko će se i tu naći uvređen ili na Zeku i Medu, ali na primjer evo drugi dnevnik koji svi gledamo da voditeljka ispriča u sred drugog dnevnika vicu o Zeki i Medi, ja ne vjerujem da bi mi bilo smešno, zato što ti nije mu tu ni vremeni, ne znam, tako da to sve ima toliko slojeva, ali samo je bitno da razmisliš dobro ako pričaš o tako nekoj fori, vreme, mesto i da li si spreman da ispričaš i koliko ona dobra. Jedno vrijeme je bilo jako popularno pre par godina rape jokes i svaki komičar koji svetski kalibra je imao po jednu, zato što se to smatralo vrlo cool da napraviš tu foru. Ja do sad nisam ni čula ni jednu koja mi je smešna. Najiskrenije, meni privatno, gomila ljudi se sme, meni to privatno nikad neće biti smešno, ali opet to sam ja. To apsolutno nema veze ni da li su ti ljudi dobri komičari, ni da li je ta humoristički, scenaristički fora dobra, da li je ispričana na pravom mestu, jeste, da li se neku publici ko jeste uvređen, ali opet razumem da se ne žalim na tu temu. Tako da ali to je opet zato što sam ja iz tog miljeja, pa kao razumem zašto je kolega to uradio, a da li ovako privatno mi je to jako glupo. Ali opet imali smo trend tog humora.
Sada razmišljamo o ljudima koji se lakše vređaju nego neki drugi. Pa Gorane, da li postoji u sklopu ličnosti? Kakvi su ljudi koji se više i lakše vređaju?
Da, pa treba prvo da razmislimo šta znači vređa se. Da li ga je povredilo ili ga je nadurilo ili naljutilo. Mislim da tu postoje neke razlike. S tim da kad smo pominjali, ne znam kako si tačno rekla, osjećaj superiornost, ja sam rekao narcizam, takvi ljudi će da se uvrede bez greške, narcistični su. Zašto će se uvrede? Pa zato što im je taj narcizam, ta slika o sebi fragilna u stvari i ta šala će njima to da razbije, njima je to odbrana od onoga što je ispod, a to je doživljaj sebe kao potpuno bezvrednog bića. I onda kad tu jednu odbranu, tu jednu da jedan balon od sapunice puknete, naravno da će to da jako zaboli. To čak i u literaturi postoji kao termin narcistička povreda, koja može da izazove vrlo rage, kako se to kaže, jednu reakciju da izrazi tog besa. To je narcistička povreda, recimo. Tako da sa narcisom ne možete baš da se našalite, pogotovo ne na njegov račun.
Možda oni vole ove šale na vaš račun, možda se njima...
Pa opet ni to nisu šale, jer on, ako ide iz te agresije, tu može da je sad, ne znam šta Jelena misli na temu tog, kako kažem, tog bulinga koji već više nije humor, nego je prešao u buling koji se dešava u, ne znam, u školi, a i kod odraslih, kod parova, ne znam, kod supružnika, gde neko zbija neslanu šalu na tuđi račun i to zaista prelazi u nekakvu vrstu nasilja, rekao bi čak. Tako da to je opet drugačije od ove priče sa narcizmom. Da, može.
To je, humor može biti teško psihičko nasilje, baš zbog toga što je tako sladak.
Pa da li je humor onda, mislim...
Pa ako bismo ga tehnički kategorizovali tu rečenicu kad je pročitaš, što ja kažem, scenaristički kad je napisano, ona treba da ima šaljivi karakter. E sad, da li je to samo jedan način da kroz te neke slatke reči maltretiraš nekog? Jeste, ali često ljudi to ne primete. Najveći problem kod humora jeste što ljudi često ne primećuju da time povređuju nekog. Baš zato što kao je, pa ja sam se samo našalio. Naš narod ima ono u šali pa privali, mislim. Postoji to li, ali to jeste, kao malo sam se našao, svakoj šali pola istine. I ljudi su još od davnih vremena konstatovali da mi često šalu koristimo, zato što možda nećemo direktno da se konfrontiramo sa nekim, pa onda kao u šali izvoceš, kao ja ne zvucam, ja sam se samo našalio. Tako da humor je, možda nije lek, ali je moćno oružje. Tako da mislim da ljudi to često koriste, a to je najveći problem što tu, ako se neko, e sad je tu problem, neko tebe maltretira humorom, nazovimo ga humorom, ako ti kreneš da se konfrontiraš, uvijek ti ispadaš neko ko je nervozan. To imamo to u muško-ženskim odnosima.
Šalu na svoj račun.
Kad kaže, zašto je moja žena, eto, ja sam se samo našalio, kako sam ja šaljivo došao pijan ujutro, ovo ono, a ona, eto, tako meni stalno zvoca. U suštini ti osobu, em si radio nešto loše, em se još šališ na te račun kako ona možda manje inteligentna što ne razume tvoju šalu.
Evo, apropo konteksta, navešću samo dve ekstremne situacije koje sam ja lično doživeo. Jedna se dešava u Zagrebu 2015. godine, gde sam ja i moj prijatelj iz Grbavi Tangi smo bili tamo pozvani nešto u neko mesto. Prvi put smo tamo bili i oduševili se kad je bilo stotinak ljudi i onda smo nakon 3 minuta shvatili da je bila subota i da je njih 80 došlo zato što je subota, ne zato što smo tu mi. Uglavnom, mi smo tu izvodili neke šaljive songove sad i neko iz naše ambasade, neko od naših ljudi tu je počeo da viče, otpevajte Ne diraj Dražu. Sad za sve koji ne znaju, a buduće niko ne zna, reći ću da to nema veze sa Dražom koji mi znamo, dakle ni sa Dražom Petrovićem, ni sa Dražom Mihajlovićem, već sa nečim drugim. U pitanju je pesma o depilaciji, naravno. Dakle, nema nikakvu političku konotaciju, međutim, kad si u Zagrebu, među stotinak ljudi, od kojih 80 nije došlo zbog tebe, nemaju pojma ni ko se ni šta si, to je bilo vrlo onako neprijatno, sad neću sad da kažem rizično i da to bilo teatralno, ali smo mi nakon nekoliko piva ubeđivanja to uradili i ljudi su odreagovali na moje ogromno iznenađenje i sreću predobro i sa razumevanjem stvarno i to smo ponovili još jednom poslu. Zato što je prosto takva bila atmosfera, čitavo veče je bilo tu i provlačila se jedna empatija, dakle nije to bilo nikakva agresija, nikakav bullying. Drugi događaj, ekstremno drugačiji, ovde u Beogradu smo nešto pre 10 godina ili manje radili kao neku šalu, neki skeč, kao budući da u Srbiji svi piju i da je ovde u stvari sramota ne konzumirati alkohol, da bi kod nas trebalo organizovati anonimne sastanke antialkoholičara. AAA meeting, dakle sastanci anonimnih antialkoholičara. I onda se je doživeo da jedna osoba koja je godinama bila ne baš prijatelj, ali neko ko je prati rad, onako pasionirani pratilac lika i dela i tela, se onako nepovratno naljutila na mene zato što je jedan član njene osobe već godinama u klinici sa odvikavanjem od alkohola i da je rasturio porodicu i to. Tako da, prosto nekako čini mi se da svi moramo da se pomirimo sa tim da imamo jednu količinu ljudi koje ćemo da povredimo šta god radili u životu.
Sada, još malo muzike, poslednja pesma, a onda završena reč naših gostiju.
Oh, yes, worshiping.
U sami smo završnici današnje emisije Sporovi u kulturi, koja je nešto veselija nego obično, ali mi se čini da smo došli do nekih važnih zaključaka, da smo pokušali da osvetlimo humor sa različitih strana. Goran Tomin, Miodrag Stošić i Jelena Radanović. I sad za sam kraj, pošto imamo malo vremena, neki vaš zaključak, zašto nastavljate da se bavite humorom i možete čak i da preporučite ono što su vaše aktivnosti u svetu humora i zabave?
Pa ja nastavljam da se bavim humorom zato što mi daje neki legitimitet da ljudi ne misle da sam luda. Zato što ranije, kada sam na nekom okupljenju, ako ja pokušam kao tako nešto se šalim, bilo je kao, ok, osoba ko si ti, a sad kao, a Jelena radi stand-up, možda i da čujemo. Tako da mislim da negde moj život je mnogo lepši od kako ljudi znaju bar da se bavim ovim, jer nekako ranije to, ljudi nisu znali koji je moj motiv, a jednostavno ja ne znam drugi vid komunikacije osim da se šalimo. Tako da ako želite da vidite naš vid komunikacije, ja bih poručila da dođete, to je Bite Fart Cafe ili Soul Society Club, ima dosta mojih kolega, imamo novih mladih komičara, to su moji omiljeni, oni još neiskvareni, koji rade po 50 minuta, tako da ako hoćete možda da vidite o sve o čemu smo mi ovde pričali, o tome da li znamo da izaberemo pravo mesto, pravo vreme i kvalitetne fore, da li će neko doći da nas ošamari, zašto da ne, neki performans, tako da dođite da se družimo.
Miodraže, kratko.
Mislim da je iskrenost i način da se otvorimo, humor definitivno, odnosno humor je način da se otvorimo malo više i definitivno čak i kad nije humor u pitanju, nego kad smo u nekim našim čak i svakodnevnim kafama i razgovorima i tu postoji taj problem otvaranja, tako da je humor možda jedan onako jedan megafin da malo ta osoba koja priča razgovara sama sa sobom i da je mi koji je gledamo, ako pričam iz ugla publike, iskomuniciramo malo sa tom osobom, ali kasnije i sa sobom. Tako da, što se tiče publike i osjetljivosti, molim vas samo, danas živimo u vremenu gde se sve može naći, svaki video, sve što je napisano, uvek najpre pažljivo nešto iščitajte, preslušajte, pa onda dajte sebi pravo da odreagujete i verujem da će svi biti srećni i naravno, humor uvek mora da ima u sebi empatiju, bez nje ništa ne vredi.
I Gorane, zašto je važan humor? Zašto je važno smijati se?
Ja, vraćamo sad, pravimo krug, ja pravim krug na početak onoga što je Miodrag rekao, ja mislim da smeh jeste lekovit, zato što može da amortizuje svakodnevni stres i traumatske situacije, što je rekao on, kada malo prođe, onda možemo posle toga da smemo. Jel, pa čak je nekad smešno i reći kad nešto boli, kasnije će ti biti smešno, pa ja bi prvi poludeo kad bi to čuo od besa, iako znam da hoće, naravno, tako da naravno da tu ima mnogo terapijskog u humoru i to je razlog zbog čega mislim da je nezaobilazan deo u nečemu što se zove mentalno zdravlje.
Hvala mnogo vama troma na ovom današnjem gostovanju i na ovoj emisiji, koju su za vas realizovali i Božidar Ljubišić, Igor Živković, Karolina Živanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2.